то етимологічно цей термін пов'язаний з французькою мовою, англійською мовою. Це слова модерн, новітній, означає оновлений. Англійська мова модерн, моден. Тобто всі ці слова можна перекласти на нашу українську мову в декількох варіантах. Тобто або модерний, або сучасний, тобто сучасність і осучаснення. В філософії існує поняття модерну як стану суспільства, і також ми розглядаємо осучаснення нашої країни як наближення до найкращих стандартів. Стосовно інтерпретації самого терміну модернізації існує багато також визначень. Мені, як людині, яка займається соціологією, найближче визначення, яке пропонує польський відомий соціолог Петер Штомка, який виділяє значення модернізації. По-перше, як синонім всіх прогресивно-соціально-політичних і економічних змін, коли суспільство рухається вперед. Друге значення, коли модернізація тутожнюється також з поняттям сучасності. Я означаю комплекс усіх галузей суспільства, системи, і тому комплекс модернізації повинен охоплювати соціальну, політичну, економічну, інтелектуальну трансформацію. І трансформації в західних суспільствах особливо актуально відбувалися з початку 16 століття і досягли апогею свого найвищого піку 19-20 століття. Куди відноситься з точки зору цивілізаційного погляду процеси індустріалізації, урбанізації, раціоналізації, бюрократизації і домінування впливу капіталізму, розповсюдження індивідуалізму і мотивацію успіху для ствердження таких цінностей, як розум і наука. Третій термін модернізації відноситься до, так здається, до попереднього прикладу з університету Макарелі, коли Віталі або недостатньо розвинуті суспільства намагаються догнати і наздогнати більш провідні, більш розвинуті країни, які з ними знаходяться в одному історичному часі. В рамках цього процесу модернізації існує як рух від традиційного до сучасного суспільства. Ми будемо визначати і розглядати модернізацію в загальному вигляді як перехід від традиційного патріархального усталеного суспільства до сучасного, яка включає в себе обов'язково відміну від усього традиційно від патріархальних цінностей і перехід на інновації, які переважають на традиції, які мають світський характер соціального життя, які мають поступовий, еволюційний або нециклічний розвиток, підокремлену персональність, переважну орієнтацію на інструментальні цінності, індустріальний характер, на масову освіту і активний тьовий психологічний склад. Якщо розглядати взагалі модернізаційні процеси у світовому контексті, то з 50-х років минулого століття почали досліджуватися ці процеси, і вони проходять три етапи. В 50-х-60-х роках народжується сама теорія модернізації, яка стала відповіддю на песимізм Шпенглера і інших європесимістів, які розглядали занепад цивілізації, закат Європи на перевагу цим цивілізаційним хістам постав теорія модернізації. Вона зародилася в 50-х роках 20-го століття, і в цей час були вироблені її основні позиції оновлення суспільства. На другому етапі, в 70-80-х роках, була проведена переоцінка ідей першого етапу, була визнана необхідність незалежності економічного розвитку від більш жорстких екологічних і політичних організацій західного типу. Думаю, того, що не можна переносити будь-які моделі, не враховуючи національних традицій. Це допомагає зняти загрозу соціальної дезорганізації і забезпечити більш мирні шляхи політичного і соціального розвитку країни. Третій етап починається в 80-х роках століття і триває по сьогодні. цей час постала потреба враховувати поряд з економічними та індустріально-технологічними чинниками розвиток людських і правових, враховувати нагромадження чи наявність капіталу, розвиненість технологій, геополітичні, соціальні, психічні, соціальна модернізація, яка постає зараз перед нашою країною, вона повинна проходити як частина загального процесу оновлення суспільства. Тільки суспільство є самоорганізованою, самовідтворювальною системою, тому не можна виділяти соціальну модернізацію як зміну тільки соціальної сфери. Тому, щоб наше суспільство піддалося позитивним соціальним змінам, зміни повинні відбутися в правовій, політичних, соціальних відносинах, культурі, системної освіти і в усіх цих сферах суспільної діяльності. Якщо порівнювати традиційні і модернізаційні суспільства, то по багатьом чинникам ми можемо побачити, що в країні вже відбувається, то в країні вже притаманні риси оновлення або модерного суспільства. Це проявляється в активній діяльності, і в масовості освіти, і в демократичній системі влади, і в поступальному і циклічному розвитку, і в тому, що у нас існує світський характер суспільного життя, що використовується для відтворення наших основних ресурсів, великі в обсязі інновації, що існують в Україні, як нам вже було сказано сьогодні, і перевага технологій, і різні новітні знання запроваджуються до нашого життя. Але, незважаючи на те, що в Україні є ознаки модернізованого суспільства, все-таки Україна проходить, скоріше, етап неорганічної модернізації, ніж органічної. Теології було б введено ще Емілієм Дюркгеймом така термінологія, як органічна і неорганічна солідарність, як взагалі суспільного штату. От неорганічна солідарність і неорганічна модернізація відповідно є відповіддю на зовнішні виклики з боку більш розвинутих країн. Україна, на жаль, нас доганяє більш розвинуті країни. Тому вона повинна виконувати всі етапи цього нас доганяючого розвитку. І повинна у нас модернізація починалася не з культури, а з економіки. Причому малися покращити, модернізувати провідні галузі з меншою мірою з політики. Також для цього типу розвитку модернізації суспільств були характерні процеси, які відбувалися в Росії, Німеччині та Японії, але на століття раніше, в 19-му, початку 20-го. На початку 20-го століття Німеччина, Японія, Росія перейшли до етапу органічної модернізації. Це є більш прогресивним типом соціальної модернізації, тому що вона спирається в першу чергу на культурні зміни. Про що говорили наші попередні доповідачі? От університет Макарери почав запроваджувати в першу чергу культурні зміни, зміни в старині свідомості працівників університету, і тому він зміг досягнути великих успіхів у своєму розвитку. Інші університети не вдалися до змін в культурних, в традиціях, в світоглядних орієнтаціях, тому, можливо, тому не досягли такого розвитку, як університет Макарери. Тип органічної модернізації був характерний для Великої Британії, для Сполучених Штатів, Франції, Голландії, Норвегії, Італії та ще ряду західноєвропейських країн. Щоб Україна досягла достатніх успіхів, нам необхідно зрозуміти, що для України соціальна модернізація повинна складатися комплекс реальних економічних і інтелектуальних трансформацій. Без трансформації в цих галузях неможливо взагалі повинна нашого суспільства на краще. Тому, вважаючи на те, що краще починати модернізацію з культури, то в культурі, я вважаю, треба зробити тих стати орієнтацій, досягнути підвищення якості, рівня цінності, в першу чергу цінності освіти, тому що в Україні може бути достатньо висока, але не завжди вона висока цінується. Необхідно розвивати національну культуру, необхідно розвивати національну самоідентифікацію і звертатися до розвитку національної пам'яті, історичної пам'яті. На цьому можна побудувати і різні ідеологічні течі. І ясна річ повинна бути ситуація, тому що плюралізм у демократичному суспільстві, плюралізм. Ясна річ повинна бути виконана і модернізація суто соціальної сфери. Тобто повинна бути послаблена застарілих типів діяльності та розширена сфера нових раціональних зв'язків, які мають бути засновані на професійних чи ринкових критеріях, проводжуватися зростання майнової диференціації, розподілом діяльності на виробничу, політичну. І ясна річ, базова основна структура суспільства, економіка, має здійснити розширення індустріальних технологій, які базуються на використанні капіталу, наукового знання, впроваджувати більш високі технології, широко освоювати природні ресурси, які ми просто не використовуємо, які у нас є, але ми через брак технологій не використовуємо велику кількість природних ресурсів, які могли б стати в пригоді для розвитку нашої економіки. Третинний вторинний ринок, переробку, торгівлю, третинний послуги секторів господарства, розвиток. Тобто українська модернізація здійснює зараз потрійну трансформацію, тому що у нас одночасно відбувається процес соціального оновлення в трьох напрямках. Ми будуємо ринку в економіку і реформуємо її. Ми будуємо демократичне суспільство, продовжуємо будувати демократичне і громадянське суспільство. І створюємо на одну національну державу. Проте модернізаційні процеси в Україні мають достатні влади і достатні проблеми. Модернізація, соціальна модернізація України відображувана частково. Одна з перших причин – це те, що Україна лише нещодавно стала на шлях самостійної державності, тому доводиться використовувати і відображати, звертатися досвіду тих, хто цей шлях уже пройшов. Зокрема, з точки зору соціології, суспільство повністю формується впродовж середнього віку однієї людини. Тобто суспільство може сформуватися на основі загальноприйнятих цінностей, цілей і самоідентифікації десь впродовж 65 років. Наша українська суспільство, як самостійна країна, існує поки що ще тільки 20 років. Причина того, що є проблеми у нас модернізації. Зараз суспільно політичні та економічні системи дуже сильно переплетені суперечливі елементи, які гальмують рух усього суспільства. Наприклад, дуже важко поєднуватися такі речі, як активна соціальна політика та лібералізація економічних відносин. Вони не поєднуються і, на жаль, на шляху до економічних реформ у нас характерно для тих, хто їх запроваджує, з одного боку жорсткі економічні реформи, з іншого боку інші представники владних структур роблять собі політичний капітал на відвертому популізмі. Соціальна модернізація України має бути визначені як успішне перетворення, що обумовлює прогресивний розвиток. Водночас у нас зараз в нашій країні, навіть серед тих, які очолюють її, немає чіткої одностайної спрямованості. При підготовці я звернулася до найсвіжіших соціологічних досліджень Центра Розумкова, які проводилися з 6 по 12 березня 2015 року. Було опитано більше 2000 респондентів від 15 років у всіх регіонах України, за винятком тих частин, які не могли бути опитані. Це дослідження нам показує, як оцінюють громадяни наші з вами, вчизники, як вони оцінюють оновлення нашого суспільства і проведення реформ, які зараз відбувається в Україні. На жаль, на питання, чи правильно розвиваються події в Україні, я думаю, що я б сама не могла сказати, чи правильно напрямку розвиваються події в Україні, тому що нас дуже зараз багато проблем і дуже багато суперечливих подій. Тому моя відповідь, якби я брала участь в цьому, було важко відповісти. Але правильна відповідь напрямку лише 17,5%, правильному майже 70%. Чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі? Ситуація зовсім не втішна, тому що вважаю, що здатна подолати лише майже 22%. Здатна подолати у більш віддаленому перспективі, у більш віддаленому майбутньому, більш оптимістично вважають 42,7%. Нездатна – це великий відсоток для того, для такого песимістичного погляду на майбутнє нашої країни вважають 21,6% і 13,9% не змогли відповісти на це питання. Це дослідження дуже велике, я не хотіла брати абсолютно всі показники, які стосуються оцінки реальних оновлень нашої країни, які були оцінені. Взяла лише найбільш важливі реформи, які відносяться знову ж таки до галузі соціальної модернізації. Так було винесення запитання, як ви оцінюєте реформи, які проводяться зараз спільним урядом, і треба було відповісти, поставити значення від 1 до 10. Тобто 1 – це значило, що реформи майже відсутні, і 10 – що реформи йдуть. Ви бачите, у нас лише популяризація України у світі набирає 4. Всі останні реформи, які повинні бути основою нашого потужного руху вперед, вони не добігають навіть до 3 балів за 10-бальну систему. Тобто недостатні реформи оцінюють галузі освіти, яка відповідальна за формування нової соціальної еліти, я не вийшла, за формування об'єктивного, гуманістичного, орієнтованого на найкращі цінності світогляду. Реформа освіти оцінюється достатньо низько. Реформи податкова оцінюється достатньо низько. Охорони здоров'я, національної безпеки і оборони, правоохоронної системи, розвиток підприємств, державного управління, тобто всі ті дати або показувати, або просувати Україну вперед, вони оцінюються нашими респондентами достатньо низько. Ще раз нагадую, це дослідження було проведено в березні 2015 року, тобто зовсім недавно. Існують ясніші причини для того, щоб були такі дані, звернення соціологам. Перешкоди можемо визначити, які існують на даному етапі для соціальної модернізації в нашій країні. Перша перешкода – це є крайності технократизму, які ігнорують соціальні потреби суспільства. І з іншого боку існує, і всі ми знаємо, що існує популізм, який носить в жертву соціальній політиці та неефективного економічного розвитку. Нездатність або небажання політичної влади поширити імпульс модернізації з елітарного на масовий рівень. Різна міра зацікавленості при прийнятті розуміння модернізаційної мети політичною елітою, а також наявний потенціал її втілення. Глибоке механічне сприйняття сучасних соціальних та політичних цінностей і норм при фактичному соціально-світоглядному і ідеологічному вакуумі. Говорячи про основою будь-якої соціальної модернізації, яка має рухатися в органічному плані, повинні бути зміни у свідомості носіїв модернізаційних процесів, які за них відповідають, треба будувати ідеологію, тому що практично весь час існування нашої країни ми прожили практично в ідеологічному вакуумі. Тому одним із важливих завдань соціальної модернізації нашого суспільства є, в першу чергу, на мою думку, вироблений широкий сприйняття національно-патріотичної ідеології, побудованої на знанні національної історії та культури. Я трошки розширюю, що маю на увазі, тому що поняття національне, національно-патріотичне має декілька забарвлень або сприймається нами в різних варіантах. Національно-патріотична погляди на національно-патріотичну ідеологію характерна для всіх розвинутих країн. Наші найближчі сусіди, поляки, дуже пишаються тим, що вони є поляками. Вони дуже гарно знають історію Польщі, вони дуже гарно знають культуру Польщі, вони люблять свої традиції, свою культуру. При тому, при всьому, вони абсолютно лояльно відносяться до культури. Вони з повагою відносяться до носіїв мов, іншої культури, цивілізації. Тобто національна культура і національно-патріотична ідеологія, вона не має нічого спільного ні з шовінізмом, ні з націоналізмом. Повинно бути свідоме прийняття того, що ми будуємо свою власну країну, наша країна дійсно має високий потенціал, має великі здобутки. Нам є чим пишатися, це треба просто знати. На семінарах дуже часто, бо на лекціях запитую студентів, чи що вони знають про Україну, про Полтаву. Чим можна пишатися, чим можна гордитися? Тому що гордитися своєю батьківщиною – це абсолютно нормальне явище. Це не значить зверхньо відноситись до інших країн. Це просто знати, звідкіля ти родом і не бути, як колись карали, Іваном Родства Непомнящим. Тобто в царській Росії при відсиланні на каторгу за важливі політичні провини забороняли вживати своє прізвище і згадувати своїх батьків. Я вважаю, що нам не слід відриватися від власного коріння і не слід забувати або схематично і механічно для тільки знання іспитів знати нашу національну історію і культуру. А українська національна культура – це не просто галушки і шаровари. Нам є чим пишатися, вона глибока, гарна, чудова. Тому її треба знати і на популяризації якісних, через якісні носії, через якісну мас-медіа, в першу чергу, тому що мас-медіа є одним із головних засобів, де беруть інформацію наші люди, через якісні матеріали в інтернеті, популяризувати нашу українську історію, культуру, мову. Далі. Я знаю, одні з найважливіших проблем, які постають зараз перед українським суспільством, є проблема порядкування геополітичного простору з державами-сусідами. Ясна річ, ми повинні жити з державами-сусідами, як сусідами-друзями, ні в якому разі не сприймати нікого як ворогів або як ті, хто не бажають нам добробуту. Просто нам треба порядкувати геополітичний наш простір на основі...
Ну, то есть Крим, Донбас віддаєм, да?
Ні, ми Донбас не віддаємо.
Донбас... Ну, вже ж віддали.
Да, понимаете?
В чому смисл упорядкування?
Донбас считается временно оккупированной территорией, как и Крым.
Кем? Кем?
Не названо.
Понимаете?
Ну, вы сами знаете, да?
Наши политики.
Ответ. Да, вы сами знаете, кем.
Они очень деликатны, поскольку наш президент является дипломатом по образованию.
Да.
И мы...
Ну, вы нас не провоцируете. Мы занимаемся социальной модернизацией, а не впорядкованием геополитического простору.
С приводу этого, кем... Кем и чем?
Не, давайте по социальную модернизацию и
модернизацию, да. Буквально одну хвилинку. Були проведені соцдослідження з приводу, як сприймають українці себе, росіян, як сприймають росіяни себе і українців. Я вам хочу сказати, що при тому, при всьому, що ми нічого нікому не віддаємо. Ми своє не віддаємо і чужого не хочемо. Українці сприймають росіян більш позитивно, ніж росіяни сприймають українців. По всім чинникам. Гостинність, порядність, вірність, у дружбі, коханні, працелюбність і інші інники українці давали росіянам на декілька відсотків більше, ніж росіяни давали. Наша ідеологія не формує у нас образ ворога, не доводить, на щастя, наше суспільство до масового психозу, який характерний для російського телебачення.
Не, ну там очень лояльное, дружественное к нам телевидение. Почему? Вот я вот, кроме другого, не могу смотреть ничего в Донецке, так там они говорят, ну украинцы же это братья. Как можно с ними что-то плохое
знаете,
делать?
Знаете, когда смотрю российское телевидение...
Кроме того, у меня дружина россиянка, так что я уже имею 27 что... лет совместной жизни, вот поэтому могу судить.
Россияне угу. Нам... дружественный, братский народ.
Ну, это заблуждение наше традиционное, ну ладно. Ну, хорошо.
Дело агитировать
политики.
Средств масс-медиа, которые, к сожалению, влияют, опять же, на социальный образ. Либо друга, либо врага, либо соседа. Далее. Нам необходимо запровадити соціально-прогресивні реформи життя, як ми бачимо. Реформи начебто почали, але вони поки що оцінюється достатньо негативно, забезпечити стабільність і внутрішню консолідацію в суспільстві. Справа в тому, що незважаючи на те, що зараз ми знаходимося, ну, я в центральній Україні, Полтава – це центральна Україна, у нас абсолютно різні погляди на важливі речі, в тому числі на питання консолідації суспільства, на базі чого можна консолідовуватися. То відсутність ідеології цієї, знову ж таки, відсутність свідомого патріотизму призвело до того, що це могло, на жаль, трапитися на Донбасі. Справа в тому, що з Донбасом я пов'язана генетично, мої прадід і прабабуся ходили разом в Донбасу. Моя прабабуся там похована. Я не можу сприймати Донбас як що територію або як не Україну. То говорити про те, що Донбас завжди ніколи не був Україною, я не можу. В цьому плані абсолютно немає значення, якою мовою люди говорять. Тобто ідеологія, заснована на патріотизму, повинна позбавитися від тих крайнощів, коли не можна говорити однією мовою, бо не можна говорити. Людина має право любити ту землю, на якій вона народилася, і вважати себе представником тієї нації, до якої вона належить. Незважаючи на те, вона буде українцем російського походження, так само, як американці. Немає такої нації американці, але вони всі називають себе американцями, хоча є афроамериканці, латиноамериканці та американці. Іспанського походження, португальське.
Тобто Полтава-Донецьке, Харкова-Донецьке, Кримсько-Донецьке.
І останнє. Це залучення широких мас населення до участі у політичному процесі для ствердження демократії і громадянського суспільства. Причому залучення широких мас населення – це не значить, що треба зробити анархію. Це значить, що треба підвищити відповідальність кожної людини, яка приходить у владні структури або приходить у громадські організації. Відповідальність за не тільки за свою діяльність, а за віддалені перспективи цієї діяльності. Тобто підвищити власну відповідальність за майбутнє нашої країни і розглядати нашу країну не як країну наших батьків, а як країну наших майбутніх. Тому я дякую вам за увагу.
Дякую. Дуже, дуже цікавий виступ, дуже багато соціологічних досліджень. Але в мене є таке зауваження, одне маленьке. Как говорил, я вот аспирантам говорю, но тут не та аудитория, как это говорится, мы ленивы и нелюбопытны. Если вы зайдете на сайт Института экономики и промысловости НАН Украины, там є такий підрозділ, як відділ проблем соціальної політики. Він зараз займається проблемами стійкого розвитку України і соціальної модернізації України. Розділи показники щодо соціальної модернізації України наведені в нашій з Котовим спільній книжці, яка зараз тут надрукована і презентована в Полтавському університеті. Ну можна ж було ж якось так от воно зробити, що якось академічну науку залучити. А то ми бачимо що? Ми бачимо тільки вузівську науку, жодного посилання. Є нарешті Інститут Лібанової демографії і соціальної політики. Там вони друкують соціальну модернізацію в Україні одна за одною. Але ми нічого не знайшли іншого, ніж показати якісь соціальні дослідження Центра Разумкова. Ну, я вважаю, що це такий от, ну, таке неповага до нашої академічної науки української, дещо. Це перше. І друге, ну, якщо це питання може буде, я скажу якось. Інше питання. Є така дуже цікава наука, як соціоекономіка. Вона з'явилася, я не буду вдаватися в деталі цієї науки, але саме цікаве те, що якщо у нас був такий корифей, може хто знає, Микола Дмитрович Прокопенко, так він завжди на спеціалізованих наукових радах, коли дисертація була там на прикладі машинобудування, ну, на прикладі Донецької області промисловості, або на прикладі там Львівської області, казав, що у нас немає економіки Донецької області, немає економіки Львівської області. У нас є економіка України або економіка держави. Тобто у всій державі економіка діє по одним і тим же правилам гри. Але оця наука соціоекономіка каже, що соціоекономіка є донецька, є соціоекономіка слобожанська, є соціоекономіка там надніпрянська, є соціоекономіка галицька. Тобто соціальна складова, вона визначає специфіку загального соціально-економічного розвитку регіону. І от врахування цієї специфіки, оскільки Україна досить така велика країна за європейськими масштабами, вона і дає можливість того, що ми можемо визначати особливості кожного її регіону. Саме через соціальну складову соціоекономіки. Тобто економіка, вона грає дійсно у всій державі по одним правилам, а якщо ми будемо враховувати соціальні складові, то соціальна складова Донецька дещо відрізняється соціальною складовою, скажімо, Галичини або Слобожанщини або Полісся, і тоді ми маємо вже співставляти саме цю соціальну складову і враховувати враховувати і в процесі соціальної модернізації. Тобто як? Тобто вплив на соціальну складову людей на Донбасі повинен бути зовсім іншим, ніж вплив на соціальну складову людей в Слобожанщині. Тобто те ж саме і в Галичині. І от зараз ви робите оцю політику, щоб вона не можна тільки до ідеології сводити оцю... Ми економісти. Ми не ідеологи. Ми не до ідеології. Ні, ну перший пункт був, що треба там національно-патріотичну ідеологію. Так от соціоекономіка каже, що воно десь може також і не спрацювати, якщо ми будемо впроваджувати. А яку національну ідеологію? Тобто от ця економічна складова, вона вже зараз дала себе в знаки. Що ми спробували якусь одну національну ідеологію сформувати для України. І зараз ми маємо що на європейському рівні? Зараз вже нема Європи держав, а стає Європа регіонів і надєвропейські, наддержавні об'єднання і управлінські структури. Тобто держава, вона як така вже зникає поступово. Залишаються регіони і наддержавні оці органи управління. Я то це дещо емоціонально співдоповідь.
Не погоджуюся, особливо з останньою фразою, не погоджуюся з В'ячеславом Івановичем, тому що немає розвитку, ніколи не буде розвитку і регіонів, якщо не буде ідеї розвитку держави, як би там не було. На жаль, на щастя, не знаю, як там можна сказати, але подивіться, коли інтереси відповідних політичних там поглядів, якщо чи політики, напрямки. Така, вибачте, економіка, вона і політика, це пов'язані речі.
Ні.
А від того, що ми отримали? Ми отримали, от на сьогоднішній день, питання пов'язане якраз, чого в нас не вистачає, це національного патріотизму, для того, в тому числі, щоб розвивалася економіка. Я підтримую от все-таки того, що об'єднаного загального об'єднання на рівні там національної значить національного розвитку держави і в тому числі і розвиток економіки як кладова до цього. Тому от соціоекономіка, я погоджую, що є певні особливості, але повинно щось об'єднуюче. Тому що регіони, якби там не було, вони між собою. І Україна не така велика держава.
Так я вам іншу погану річ скажу, тільки ви не обіжайтесь, як тут говорив. Що об'єднило всіх різних швейцарців в єдину швейцарську націю? Італійців, французів, німців і ретароманців.
Правильно.
Що об'єднало? Що?
В'ячеслав Іванович, давайте посадимо докладчика.
А, виноват, так. Да. Питання, так, дякую. Я поблагодарив і встрял в дискусію. Виноват. І ще вопрос, питання ще є.
Запитання до Світлани Жоржі.
Да. Ну давайте відпустимо.
Да. Якщо вопросів немає.
Да. Дякую, Світлана
Жоржі. Присядьте. Можете є, Донецьк вопрос є. Сергій Владимирович.
Да. Спасибо большое докладчику. Я во многом согласен. Приятно было слушать украинскую чистую речь и чистую российскую. Но я бы хотел задать следующий вопрос.
Не
судьба. Экономика.
Ага. Сначала.
Кто лежит в основе социально-экономического развития региона, страны? Экономика, социология или идеология? Ваше видение.
Общеувязанные вещи. Возможно, я опять навлеку на себя критику, но факт о том, что это не есть ни что иное, как концентрированное выражение экономики.
Инструменты.
Естественно.
Концентрированное выражение.
В основе развития лежит экономический фактор.
Читать.
Но для того, чтобы экономика развивалась так, как необходимо, чтобы средства в экономику инвестировались, в первую очередь нашими местными капиталистами, да, там, олигархами, они выводились в офшор и не выводились в другие страны, не создавались предприятия на чужой территории, где дешевле рабочая сила. И можно вырабатывать, в Украине это тоже было, что произведено в Китае для такой-то компании, под брендом какой-то компании. Я понимаю, что это общая принятая практика, но тем не менее. Развивая предпринимательство в Украине, развивая экономику, и можно развивать экономику в Украине только тогда при наших всех не самых совершенных законах, при наших всех не самых совершенных системах налогообложения, бизнеса и так далее, можно только тогда вкладывать в экономику Украины, когда вы будете чувствовать ответственность за эту страну. То есть в моем понимании патриотизм – это ответственность за свою страну. Это любовь к своей земле. Это знание своих традиций, которые абсолютно не умаляют, еще раз подчеркиваю, традиции других народов, других стран и так далее. То есть поэтому мне кажется, что если наши предприниматели будут развивать экономику и вкладывать в нее средства, Украина будет более успешной. Поэтому сначала, опять же, осознанно...
Иными словами, любить надо собственный дом.
Любить надо собственный дом.
Да.
Спасибо, разрешите комментарий. Спасибо за ответ. И я согласен с вами, что вы, как и я, про Маркса, в основе все-таки лежит не экономика, в основе лежит идеология, в основе лежит...
Опять вы настащите в политику, Сергей Владимирович.
Культура. Вот. Ведь что такое экономика?
Да.
Это удовлетворение материальных потребностей.
Да.
А потребности формируются с помощью культуры, с помощью социума. Поэтому в основе все-таки лежит именно культура, идеология. Если идеологию понимать как оценка прошлого и образ будущего, образ будущего видения, если говорить на уровне фирмы, да, ценности, вот это и есть идеология. Мы действительно жили без идеологии и двигались в разные стороны. И двигались, работая, забирая друг друга регионы, а не созидая. Только объединив людей, кстати, Америка, это страна, где больше всего развито гражданское общество, социальный сектор, третий сектор. У них система образования вне государства, здравоохранение вне государства. А руководят этим и организуют сами люди, общество гражданское.
То есть, вот если вы это расскажете американцам, они будут приятно удивлены, Сергей Владимирович. Если вы это расскажете американцам, они будут приятно удивлены, что у них образование и медицина вне сферы государственного регулирования находятся. Ну не надо, а реформу Обамы, смотрите, сколько там идет.
Оно занимается только целевыми программами. Оно не имеет отношения ни к финансированию, ни к стандартам, ни к одному университету, ни одной школы. Что-то подчинены только, даже не муниципалитетам, а просто по кругам. А это формы самоорганизации населения, но не государство. Государства там мало. Аналогично здравоохранению.
Это форма административно-территориального деления в сфере образования, школьные округа. Это не самоуправление, это административно-территориальное деление в сфере образования.
Это уровень самоуправления, а не государство.
Государство. На уровне штатов. Что такое штат? Это государство.
Хорошо, Вячеслав Иванович, скажите, как-нибудь штат или государство влияет на высшее учебное заведение?
Значит, штат влияет на границы образовательных округов. Штат определяет границы образовательных округов.
И что?
Как, а этого что, мало?
Ну, территориально, да. А в содержание, в организацию государство не вмешивается.
Ну, хорошо, но у вас своя позиция, Сергей Владимирович. Не навязывайте нам. Все, мы вас выслушаем.
Самоорганизация населения.
Да. Хорошо, пусть будет.
Аналогично мы с вами на семинаре говорили. Инвестором всех предприятий основных в Америке является пенсионный фонд, общественная организация.
Негосударственные пенсионные фонды Соединенных Штатов Америки. Вся система. Крупнейший инвестор, вся система, самые богатые люди, американские пенсионеры в Соединенных Штатах.
Ну, этим мы сами подтверждаем, что социология, вернее, социальный фактор сейчас становится доминирующим в развитии общества. Экономика вторична, она идет за идеологией и социологией.
Мы вас услышали, спасибо. Мы вас услышали, спасибо. Еще вопросы есть?
Я хотел бы по поводу продолжить.
Не, а присядет?
Нет,
пусть стоит.
Не тоже ни вопросов нет.
Да. Я ну, присаживайтесь. Спасибо вам большое. Да, спасибо.
Если можно, я продолжу.
Пожалуйста.
Меня хорошо слышно, да? Я хотел бы остановиться и продолжить разговор об идеологии. Дело в том, что в 1991 году у нас проходило в институте последнее партийное собрание. Я был беспартийным, но законопослушным человеком и присутствовал. И вот один человек поднимает, это 91 год, распадается Советский Союз, он предлагает записать протокол собрания о деидеологизации учебно-воспитательного процесса. Я с места говорю, это писать нельзя. Еще два человека говорят, нельзя писать, не записать. Дело в том, что один из наших первых президентов, когда я спросили, какое общество мы строим, он говорит, мы строим деидеологизированное общество. Статья 15 Конституции Украины, принятая в 1996 году, 15 написано, ни одна идеология в Украине не является обязательной.
Государственной. Не может быть государственной.
Да. Да. Но дело в том, что идеология – это совокупность понятий и принципов, на основе которых общество осуществляет свою жизнедеятельность. Это категория и социальная, и политическая, но прежде всего социальная. Потому что в идеологии должны закладываться ближние, средние и дальние цели. Если они не заложены, тогда общество идет непонятно куда. Поэтому одним из недостатков нашего социального строительства – это отсутствие четко сформулированной государственной идеологии. Но когда государство четко не формулирует идеологию, она будет неофициально сформулированная. Она будет сформулирована отдельными партийными группами, партиями, уголовными элементами и так далее. Но еще раз повторяю, мы до сих пор не выяснили, что идеология – это категория и социальная, и политическая. И прежде всего, категория социальная, куда закладываются ближние, средние и дальние цели. Вот это я хотел сказать.
Спасибо. Можно я тоже два слова в порядке так дружеской дискуссии, не заостряя? Я с вами согласен в части того, что должна быть сформирована в многопартийной системе государственная идеология, если мы возьмем страны, прошедшие определенный этап строительства национального государства. Хотя это тоже не гарантирует от сепаратизма, если мы возьмем ту же Великобританию. Проблемы сожительства англичан, уэльсцев, валлийцев и шотландцев, они время от времени дают вот такие вот прецеденты, как прошлогодний референдум. Но я просто хочу сказать, вот Украина еще сейчас находится в стадии, вот мы в свое время, в отличие от нынешней молодежи, исторический материализм учили, и там написано, что любая нация проходит определенные этапы, завершающим из которых является построение национального государства. Когда нация созревает до этого построения своего национального государства, она его пытается строить, и строить вот, в том числе на каких-то объединяющих нацию идеях, которые, вот, говоря другими словами, и составляют идеологию этого национального государства. Мы сейчас еще находимся на каком-то предварительном этапе к этому. Слава Богу, мы немножко опередили Россию. У нее это еще предстоит. Идея строительства национального государства. И сейчас, как говорится, некоторые исследователи, две проблемы существуют в мире. Это проблема построения национального государства 45-миллионным курдским народом, разделенным между четырьмя государствами, и проблема построения национального государства 75-миллионным русским народом, который тоже где-то разделен и поделен. И речь идет о том, что на фоне этого наша проблема построения 40-миллионным украинским народом своего национального государства, она где-то как-то отходит на второй план, потому что какая-то территория с населением у нас есть. А то, что мы имеем сейчас вот эти эксцессы с Крымом и с Донбассом, это просто действительно в рамках исторического материализма, так похеренного нами, надо как-то осмыслять, потому что очередной этап национально-освободительной борьбы, он перешел из той холодной фазы, в которой он был 20 лет, потому что мы мирно получили территорию с населением, границами, видимостью армии и остальных атрибутов государственности, в, так сказать, реальное обретение национальной государственности, формирование того, что вот действительно вот эта вот идеология, она в ходе этого должна выкристаллиться. Ну, может, я действительно высказываю спорную точку зрения, но мне так кажется, как говорил вот один известный артист. Спасибо.
Я отношусь с уважением к вашей точке зрения.
Спасибо, я к вашей тоже.
Так швейцарцы объединились за счет чего?
Ну, это мы внизу обсудим на семинаре, а то тут снова мы пойдем еще часа на два, да.
Так, шановні колеги, ну я надіюсь, що у нас семінар поступово-поступово, і так в кінці нашої роботи став більш жвавим, більш дискусійним і так далі. Ну, слідуюче у нас засідання нашого семінару, там, дивіться, на сайті 10 квітня, да? І відповідний план роботи є. У мене єдине, от є така пропозиція для тих, хто бажає поучаствувати. Ви знаєте, що ми запустили, процес створення відповідної стратегії, запустивши відповідну там модель чи алгоритм для вирішення цієї задачі, да, і багато із наших колег свої пропозиції представили. Ми десь там тиждень назад спробували це питання вирішити колегіально, коли вирішували там сильні, слабі сторони і так далі, тобто таким чином визначаючи категорію тієї чи іншої визначеної там пропозиції чи критерію, і зрозуміли, що це неефективна робота. Тому який пропонується алгоритм? Алгоритм пропонується слідуючого типу. Значить, невеличкою групою опрацювати цей матеріал, а потім представити попередньо опрацювавши його, представити потім його на обговорення в такому складі і так далі, вже якщо представивши цей матеріал як основу для обговорення.
Десь на 8 квітня.
Бажано це буде зробити на 8 квітня, і ми це повинні, мабуть, зробити, тому що терміни вони піджимають нас, але я пропоную, щоб ми у понеділок 30.02, можливо, Василь Іванович Перебийність, я запрошую, якщо у вас є така можливість, підійдіть. Ми час визначимося. Марія Олексіївна, що у вас є там можливість, теж підійдіть. Хто ще бажає, будь ласка, я не заперечую до цього.
Розпишіться?
Да.
Что вы подключили к вопросу разработки стратегии своего вуза, нам наша стратегия это интересно воплощение своих наработок. Поэтому хотелось бы предложить некоторые свои методические замечания или предложения, или структуру, которая, как мне кажется, облегчит работу группы. Я кое-что набросал тезисы и сбросил...
Нет, Сергей Владимирович, это только предварительный результат по вот этим блокам SWOT-анализа, укрупнение, редактирование. Это предварительная черновая работа. Я передам вот этой самой Александре Константиновне вот те материалы, что вы сбросили. Пусть они познакомятся, и мы 8 числа этот вариант рассмотрим. На 30-е мы только делаем черновую работу по обобщению.
Я бы хотел прокомментировать на рабочей группе те материалы, которые предложил. Я предложил не структурированные ваши материалы, а несколько иную методику их структурирования. Мне кажется, она будет полезна. Я бы хотел выступить по скайпу, это минут 15.
Хорошо, 15. Тогда мы распечатаем материалы, дадим Николаю Егоровичу, пусть он посмотрит, а вы выступите в понедельник.
Хорошо, спасибо. Хорошо. Это первое. И второе, техническая просьба. Если можно, рассылать материалы по электронным адресам участников, по крайней мере, для тех, кто желает.
Это служебное пользование. Вы желаете, вы получаете.
Пока не получается.
Не, ну вы же получили SWOT-анализ, большую эту простую.
Да.
Вот, а пока больше ничего такого и нету. Вот же ж рабочая группа будет упорядочивать это.
Я не только о рабочей группе, а и об этом сценарии по модернизации, изучению предпринимателей.
Сергей Владимирович, ну в понедельник мы свяжемся. У вас как там время?
Да он в любое время.
Регламентированы вы во времени, там не...
Нет, я у нас в понедельник обычно в Донецке семинары, и я подстраиваю свой график, да, чтобы в понедельник можно было участвовать. Вторая половина дня я готов работать.
За что?
Василий Иванович, у вас там я.
За какую передачу?
Да? Ну тоді в 14, да?
Ну так я ще в Полтаві, як я можу бачити, що у мене положено?
У мене. У мене там є в кабінеті теж скайп, ми можемо говорити, ми з вами свяжемося там по скайпу вже.
Хорошо, спасибо. В якому часу?
Этого 14. 14.00.
15,
да. Спасибо. Буду завтра.
Спасибо всем участникам. До свидания. Сьогодні у нас п'ятниця.
Спасибо. Спасибо всем, до свидания.
Слушай, Николай, я всем отправляю, что